რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიო ახალ წელს ხდება. ბევრგან გააძლიერეს უსაფრთხოების ზომები თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა. ყირიმ შეუწყდა უკრაინიდან ელექტროენერგიის მიწოდება. შეერთებული შტატები ამსადებს ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ რაკეტის გამოცდის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მსოფლიო ახალ წელს ხვდება. 2016 წელი უკვე დადგა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ახალ ზელანდიაში. დედაქალაქ ოკლანდის ცენტრში ასობით ადამიანი შეიკრიბა ფუერვერკის ანახავად და ახალი წლის შესახვედრად. ამასთან მრავალ ქვეყანაშია გაძლიერებული უსაფრთხოების ზომები საახალწლო დღესასწაულების დროს თავდასხმებისა და ტერაქტების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებულ შტატებში სამართალდამცველებმა გააქტიურეს ყველაზე ხალხმრავალი ადგილების, მათ შორის ნიუ-იორკში მდებარე ტაიმს სკვერის დაცვა. ბელგიასა და თურქეთში პოლიციელებმა გააკეთეს განცხადებები, რომ ორი ქვეყნის დედაქალაქებში აღკვეთილია ტერაქტები, რომლებიც საახალწლო ღამემდე და მის შემდეგ იყო დაგეგმილი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, საახალწლო დღესასწაულის პერიოდში უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია, რის გამოც 31 დეკემბერს საზღვარი დაკეტილი იქნება. ამავე კომიტეტის ინფორმაციით, საზღვარზე ჩული რეჟიმით მიმოსვლა 1 იანვრიდან განახლდება. უფრო ადრე ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განმარტა, რომ საზღვრის ჩაკეტვის თაობაზე გადაწყვეტილება უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიაზე რადიკალი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ყოფნის თაობაზე ინფორმაციას. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი მწუხარებას გამოთქვამენ თელავში პოლიციელების მკვლელობის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა ტრაგედიასთან დაკავშირებით სამციმრის წერილი გაავრცელა, რომელშიც სამციმარს უცხადებს პოლიციის კაპიტან გელა ლამაზოშვილის და პოლიციის ინსპექტორ მაია ჯავახიშვილის ოჯახებს. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამციმარი გამოუცხადა. პოლიციელების ოჯახებს პრემიერ-მინისტრის სამციმრის წერილში აღნიშნულია, რომ კაპიტანი გელა ლამაზოშვილი და ინსპექტორი მაია ჯავახიშვილი წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდნენ ქვეყანას. ცნობების თანახმად 20 დეკემბერს თელავში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამართლო შენობის მოსაზღვრეთ მცხოვრებმა 19 წლის მამაკაცმა სანადირო თოფიდან ესროლა სამართალდამცველთა აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილების თანამშრომელს მაია ჯავახიშვილს და მის დასახმარებლად მისულ კაპიტანს გელა ლამაზოშვილს. მიღებული ჭრილობების შედეგად ორივე გარდაიცვალა. ყირიმ შეუწყდა უკრაინიდან ელექტროენერგიის მიწოდება, რის მიზეზადაც კომპანია უკრენერგო ასახელებს ელექტროგადამცემი ხაზის კახოვკა ტიტანის საყრდენის ჩამონგრევას. შესაბამისი ინფორმაცია დღეს მიაწოდა ჟურნალისტებს კომპანია უკრენერგოს წარმომადგენელმა ზინოვი ბუციომ. ელექტროენერგიის მიწოდება 20 დეკემბერს გვიან საღამოს შეწყდა. შეერთებული შტატები ამსადებს ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ. მედიაში გავრცელებული ცნობებით სანქციები მიმართული იქნება ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან დაკავშირებული კომპანიებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის და გაზეთ Wall Street Journal-ის მონაცემებით დაგეგმილი სანქციები შეეხება კომპანიებს და ინდივიდებს ირანში, ჰონგ-კონგში და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, სავარაუდო როლის გამო, რომელიც მათ შეასრულეს ირანის ბალისტიკური რაკეტების განვითარებაში. თარების ხელშეწყობით თავის მხრივ ირანის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა არ არღვევს გაერო სანქციებს და ირანის უზენაესი ლიდერი ნებისმიერ ახალ სანქციებს მიიჩნევდა წელს მიღწეულ ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების დარღვევად. ახალ სანქციებზე საუბარი დაიწყო მას შემდეგ, რაც გაერო წარმომადგენლებმა 15 დეკემბერს გამოაცხადეს, რომ საშუალო რადიუსში მოქმედი ემადისტების რაკეტა, რომელიც ირანმა 10 ოქტომბერს გამოსცადა, იყო ბალისტიკური რაკეტა. მას შეუძლია ბირთვული ქობინის გადატანა, რის გამოც დარღვეულ იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი განაცემის სტუმარი არის დღეს სიამონები წარმოგიდგენთ მუსიკის სოდნე რუსუდან წურწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20-ზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს, რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც, რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ გიაყანჩელს როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოსს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგივე. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიტყვით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა გითხრათ. მორო მომიწია და იცით რატომ მინდა გითხრათ, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწერო, მე ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ, მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არ იყო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად იცნობდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არ არის.
ეს თვითონაც არ არის საქართველოში.
იცით რა,
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ.
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთო ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარეა, რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არ ღირს. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდე უფრო მეტად გაუმართლა. მას უფრო ხშირად ასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა, მოგეხსენებათ, და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მერე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში
ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუნდაც როდესაც ის ისმენს ჩანაწერს, რა აქვს მნიშვნელობა, მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს, სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე. მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ჰყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებს ჯამში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო.
იცით რა, იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ რომ დასავლეში და მსოფლიოში გიაყანცოთ კარგად ისრულდნენ. ხა პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკალმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ. ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გერმან ჰაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთესის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ახლა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ასე როგორცებზე ახლა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არისო.
მაგრამ საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდანვე დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკის
მოწაფე იყო. დიახ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ ან იონა ტუსკი ასე რაღაც ყოველის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა, რომ მაშინ ქართული მუსიკალური ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო, გასაგები მიზეზების
გამო. აგდალული იყო და ვერ მოისმენდი.
აგდალული რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი მიზეზი.
იმიტომ
ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალ გაზრდა ახთან გიაწერს, რომ მე ბელაპარდოკი დიხანს ქალი მეგონაო, სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და ახალ უკვე მის ნაწარმოებია. ნუ ახლა ცხადია, ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო,
მაგრამ ცნობოდით. როგორ მართლაც უყოლოდს მაინტერესებს?
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო, ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბად ტორაზე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა, აი ესეთ ტროფეულ, როგორ უნდა ქენქასოთ, ვიცი,
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წელი იყიდებ და მოიდა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. Ну, იყო რაღაცა
ესეთი
საშუალებები ამისი, როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა, რაღაც ამერიკული კინომუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
კი, ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო.
არა მარტო მოსასმენი იყო, ხა მაგალითად თქვენ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა, როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა, ნელ მუსიკას საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა.
უყვარდა მაშინაც
გიორგი თქვა საგარელბა ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება, ვიცით რამდენიმე მაგალითი, რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაზში რა ხმელი.
ხო, ნუ ეს მისი, ასე თქვა, ეს მისი სუსტი მხარეა, იმიტომ რომ იცით რა, ის საქმე ისაა, რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი. ხო, მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის. რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასე დიფერენცირებას აკეთებს. არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ზილობის გულისთვის შედან ჩუმად, და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი, რომელიც დარბაზშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელთან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს მაური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს ეს
ჩუმე. რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული, ასე ვთქვა, დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონის ასაბელი ტრომბონების და ასე უბების და შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგე რა და უპირისპირდება ამას თელი საორკესტრო ტუცი. ასე რომ ასეთი
ბგერაუნდა ისმოდეს.
ეს ბგერაუნდა ისმოდეს კარგად, რასაკვირველია და სხვადასხვა ყოველთვის ასე ხდებოდა სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასთან თელავის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმილთან აღშფოთ და ამის გამო და გამოთქვა
და
გამოვიდა და თქვა რომ
დიდი
მადლობა ისეთ ფასებინებს. ხო, ეს თითქოს სპეციალურად სწორედ ჩუმ ადგილებში ხდება ხოლმე ასეთი რამ. და
ამი კომპოზიტორი მგზნობი არის.
ძალიან მგზნობი არის, კი, ძალიან და საერთოდ გია ძალიან მგზნობი არის ყველაფრის მიმართ, არა მარტო სიჩუმის მიმართ.
ფავდოსო, ახლა გავწყვეთ დაწყებას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას, ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე, საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე. ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი. მე მახსოვს რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე რომ მახსოვს როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკის, სტრავინსკის დიალოგები,
მე მგონი ეს
დიახ და გამიკვირდა მაშინ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა?
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული თამ სოფლიოში, მასში არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხა ტრადიციაში მე გულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე გულისხმობ სოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე გულისხმობ 20 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ მათ შორის პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობი არე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას. აი გივიორჯენი კიდე წერდა მისი თანამოაზრე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გიაყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის რომ არაფერი თქვა, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაცა განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს რომ სხვადასხვა სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინცა და მაინც არის ზიდავდა, ხო? ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე, აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაერთია.
ანუ იცნო
მას იმწოთა. მას მაშინვე იცნო. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩე. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ფიქრობ სწორედ ის არის რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისათვის რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მე-20 საუკუნის, საზოგადოდ იმისათვის რომ კომპოზიტორი შედგეს, მას აი ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს მახსოვს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გიაყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრი მუსიკოსებთან ჩაწერილი. ესე უნება, აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს თუ ფანქარი თავისით მიდისო? და ხო გია ამაზე პასუხობს რომ იცით, მე ჯერ ეს ერთია, მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ეს ერთი მიმაჩნიაო რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც მე ესეც მითი მგონიაო რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა.
ასეთი და
ასე აღარ მოვიცნობდით. და ასე აღარ მოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის შეიძლება ამბობდნენ რომ ის თავისთავად იმეორებს. Ho, ha amaze gias erti pasuhi aqs da es aqs erti leksia khonda motsakpeumshi da ik tseras amis shesakheb ragat ghiribulobasa sazomze da maze laparakobs da is ambobs rom me sarsot mechenebao rom tel tskhoroba ert musikas tsero da es chemi stilia shegas amobena chemze rom imeorebo chemtas es chemi stilia es chemi enao es chemi sashvaleba gamovkhato chemi satkmelio
sheba imas gulismobe rom is zalyan khshiad iqenebs nu tvkat musikas tsatselos კინოფილმის თუ შეიძლება ის თემა
გაკეთდეს. არა, აქ ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, ლაპარაკი თვითონ სიმფონიებზე. სხვათაშორის გივი ორჯონიკიძეს აქ ძალიან კარგი ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ანჩელის თემაზე, სადაც ის სწორედ პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს, რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზებიც იპოვოსო, იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია, აი ერთი ამ ერთნაირი ხერხებისა. ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია, მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, მაგრამ ეს მისი სტილია, ეს არის თვითონ. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, არსი. როდესაც ის ყველაფერში ხედავს, ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა ყველაფერს ხედავს პოლარულად. შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში, ახლა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს ამ სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ერთობლივ ამ იდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ბრანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა მარტო გიაყანჩელს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხანასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაგებელი მთელი თაობა.
და მეუბნებდნენ კიდეც. და გაბუნია.
და მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
დიახ, დიახ.
ვიციებს, რომ აი გრძნობდნენ, რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია.
და შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა, არა, არა მარტო. ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკით.
სხვა მუსიკით, სხვა განსხვავებული.
რატო დავიწყე, მიხვდით ალბათ. ესე იგი, ეს წინა თაობა, რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა, ფაქტობრივად, ხო? და ალბათ იმიტომაც, რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა, როგორც თქვენ ძალიან რუსმენდენ სხვა არ ქონდათ და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა 20 საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო თუ ხდები გამისწორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
კი ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თელავში პოლიციელების გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და სამძიმარი გამოუცხადეს მაია ჯავახიშვილის და გელა ლამაზაშვილის ოჯახს და პოლიციის მთელ პირად შემადგენლობას. თელავის პოლიციის ორი თანამშრომელი ახალგაზრდა მამაკაცმა 30 დეკემბერს სანადირო თოფიდან გასტროლით დაჭრა, მოგვიანებით ორივე მათგანი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ბრალდებული დაკავებულია და მის წინააღმდეგ გამოძიება გრძელდება. წინასწარი ინფორმაციით ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დაღესტნის ქალაქ დერბენში 4 შაბათს მომხდარ სროლაზე, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა. რადიკალური დაჯგუფების განცხადებით თავდასხმა მიმართული იყო დაღესტანში დისლოცირებული რუსი სამხედროების წინააღმდეგ, რომელთაგან ექსტრემისტების მტკიცებით ერთი დაიღუპა. ბელგიის პოლიციამ დააკავა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. ბელგიის პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილი ბრიუსელის მოლენბეკის რაიონში 4 შაბათს დააკავეს. მის ვინაობას ბელგიელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. ტერორისტული საფრთხის მაღალი დონის გამო ბრიუსელის მერია მრავალი წლის განმავლობაში პირველად თქვა უარი ღამის ტრადიციულ საახალწლო სალუტზე. ტერაქტების საშიშროების გამო საახალწლო უსაფრთხოების ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდა ნიუ-იორკში, პარიზში, ლონდონში, ბერლინში, ვენასა და ანკარაში. 21 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი, დაშავდა კანადის ავიაკომპანიის ბოინგში, რომელიც ძლიერი ტურბულენტობის ზონაში მოხვდა. სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც შანხაი-ტორონტოს რეისს ასრულებდა, იძულებული გახდა კალგარის აეროპორტში დაშვებულიყო.
ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ნინო როდონაიამ წაგვიკითხა და მუსიკა და გრძელდება. ჩვენი გადაცემა. ქალბატონ რუსუდან თან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვია ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ესეც გამიდია მეც. რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორებისგან?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არ იყვნენ და ინდივიდუალობები არ იყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იან წლები დამდგარიყო. შესაძლოა ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე ინდივიდუალისთვის ცუდიც არ იყო, იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენებით. და ქართულის არ იყო გამონაკლისი. ამ
თვალსაზრისით ჰქონდა ფოლკლორი.
მიცუმეტეს ჰქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას, ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იან წლებიდან ეს გაშუალებული დამოკიდებულება იყო, როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა.
ნუ
საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოლია, რომ აი ნაკლებად
არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანოს ტირილის თემა. ამის შესახებ არც გივი ორჯონიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლეორემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი. ახლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამეა, ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა, ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ რომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის, ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა, ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახე, პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალიდან შემდეგ თავის სახიერებას
ქნის. ანუ არ გადმოაქვს სწორ
ხაზს. არ გადმოაქვს სწორ ხაზს. ციტატის სახე. ციტატაა. ციტატა ახო. ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, ხოლო და არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. იგივე ნოდარ გაბუნიასთანაც იგივე ხდება. ესე იგი, სხვა ყო ეს ცინცაძესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რასაკვირველია, ჯერ ეს ერთი, ну, სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმი, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ჰქონდა ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის, უფრო სასიმღერო, სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს ერთგვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი. ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანია.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო, მუსიკოს მოღვაწეობა და ესეთი არაოპტიმისტური
უჭირდათ რუსეთში, უფრო უჭირდათ რასაკვირველია, აქ მეტი თავისუფლება, განსაკუთრებით 70-იან წლებში მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არაკვირევინებდნენ,
უბრალოდ
რო გავცნეთ შნიტკე რო გავცნეთ.
დიახ, ასე და რასულებდნენ,
არასულებდნენ. უფრო ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ილუსტრატორული.
ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არ იყო ნეტა ცენზურის.
რა, იცით ახლა, იცით რა, ახლა
მე
ვიყავი ამ პერიოდის მომსწრე.
ხო,
60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, ხო, 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო, თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალი იყო.
შენ აღიასრულებდნენ შენ
აწარმოებს. ასლად მასე იყო. აშია, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუხ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხო მეორე სხვი მე ძალიან ვიპატრიცემ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომელიც მუსიკას ჯანსუღი არასდროს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა, თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ, ისინი ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. ეს იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სულხან ცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენით დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩელს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტზე.
დასაკვირველია, ძალიან
ბევრი. ანუ აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხალხი არ არის სურათი.
აა, ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, შეიძლება არ იმართება. ნებისმიერ კონცერტზე.
დიახ.
ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უშოთეს იყო ყველაზე დიდი
რაღაც. პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. თორემ თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე ვთქვა, და მინისტრი იყო, ხო? იესო კეჭაყვაძის ასან შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეთანხმება იყო რაღაც ასეთი. ეგრე
იყო ყველა ხელოვნების ყველა. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწია და ან შეიცვალა თუ არა მის სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, არ ვიცი.
აი ძალიან საინტერესო ის არის. ეხლა ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდითყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტის ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი პარტიტურების უყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობა სიმფონიური მუსიკას ანიჭებდა, შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალური სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ეს ხალხი თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ან უნდა ჩამოსულიყო და ან უნდა დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოში სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლოდ. მას არ უნდოდა, რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხოლმე ერთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი, ებილ ნევიდერემ, წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. ნაკითხათ რომ მისია სამაღლებული ეს გასწიოსნეული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც სინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ ახაცა ესეთი ენის უთქმენის სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდანათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოები ასეთ შორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მასაც ასეთი ნუ სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია. ნუ მე უწოდე გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ არის, იმიტომ რომ რა ფერი აქვს სევდას გლოვას ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვრიანისფერი ხო? აი ეს იყო მისი არჩევანი, შეგნებული არჩევანი. უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა. და რატო? ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც სახელმწიფო უკვეთავდა იქ
ანკერძო
ის ხო ანკერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთება მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის აბა ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს და წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის ნუ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია ბეთჰოვენთან და კავშირებით იყო ეს ერთ ხარიფთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი ხატრული ყველაფერი ღირებულია რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია და აი ამ ეს დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოებია ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა თავისუფლების 1 საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს კაბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელზე, გიაპანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიწურულ კონცერტს. ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც შედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ ფსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ახლებური ინტერპრეტაციით. და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი ფსუბუქი მუსიკა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ეს ასე არის, და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის, და უნდა გითხრათ, რომ გიაპანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლა ტრანსცენდენტული, ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი, როგორც მოხედავთ, არჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით. თეატრ პირველი თეატრზე
აი იცით რა, თეატრალურ და კიდე მუსიკა, და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები.
დიახ.
ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც არის, ეს და ლირშიც, ეს ეს
სიმფონიებშიც
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში, და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს. ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებიც შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებიც შემოვიდა, ხო? ისეთი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებს არასოდეს განსხვავებას. სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ აი კარგად იყენებს თქვენ თქვით, ხო? კარგად ესმის სპეციფიკა. საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკას ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, სიგნალ დაფენის, სიგნალ კადრირების და ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან, და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მისმა თანამშრომლებმა, ბიკოს ტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ რომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე,
ხო, ეკონომიკური სიტუაცია,
თანამედროვე იცით ამ
თიანი ის თანამედროვე კონიუნქტურა ცოდი სიტყვა, მაგრამ
აი
რა არის თანამედროვე კულტურა,
ხო, რა ეს იცის, რა საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა, და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე საუკუნი, მაგრამ იქ ისია ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს, თუ სადადგმო ნაწილი, თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო, ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად. ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო? ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა რასაკვირველია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორ ვთქვათ, აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე, ხო, ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სარტის რეჟიმი,
ხო, უფრო ჟღერს, ხო, იმიტომ იქ ისეთი მუსიკაა თავის თავად, ხო, ჟანრული რაღაც ესეთი მუსიკა უფრო. ამდენად მე რა ვიცი, მე ვიტყოდი რომ გიაყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სასიურს მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, რომელიც დასავლეთს დაანახა, რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი.
Да. Машина უნდა დავასრულოთ საუბარი. მიგვიდეს რომ წავიდა დასავლეთში, კიდე უფრო ამით ისედაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან შეიძლება ასე.
Ვიცი რა, მე არ ვიტყოდი რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
ახო, დაანზრო, არასდროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ ვერ ვიტყოდი განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ.
კი, კი.
ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე
ვიტყოდო.
არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის. მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ხო, აქ
ცოტა ყავს. მოდი თვალიაროთ, რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომელიც სოფლი აღიარებას
ხდება. რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გიას ამაში დამეთანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, ჩეხნელი ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკის
ცოდნა. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონო რუსიკო, მე რადიო სულს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.